Astăzi mergem în America, în rubrica La Ordinea Zilei. Colega noastră, Cristina Olariu, a participat la o conferință, la un summit al liderilor din media, din media creștină în special, și avem legătura telefonică cu Cristina. Spune-ne mai întâi cum este America, cum este atmosfera, Cristina.
Adevărul este, în primul rând trebuie să-i salut pe ascultătorii noștri și mă bucur să fiu acasă. Uite, prin intermediul acestei emisiuni reușesc să fiu acasă. Mi-e greu să spun cum e America, pentru că e mult mai mare decât am reușit eu să văd. De fapt, conferința se desfășoară într-un campus uriaș la Dallas Baptist University, o locație superbă, care a fost construită în urma unei campanii de rugăciune. 1000 de oameni care au început să se roage și să postească și să creadă în visul acesta îndrăznesc. E una dintre cele mai frumoase și cele mai performante universități. Un campus extraordinar cu facilități incredibile, dar mai mult decât atât.
Câți studenți are?
O universitate care își propune să scoată lideri creștini, al căror slogan și principiu e slujind cu umilință. Nu știu câți studenți, sunt zeci de programe. Îl ascultam pe președintele universității, Dr. Adam Wright, care vorbea de peste 40 de programe care se desfășoară acolo. Și e un director destul de tânăr, spunea, am fost ales când aveam 36 de ani și în momentul în care am fost ales mi se părea că sunt total inadecvat pentru slujba asta, dar până la urmă urmei spunea el, câți dintre noi suntem adecvați pentru o slujbă? E Duhul Sfânt cel care ne dă puterea să le facem pe toate și abilitatea aceasta nu stă în noi.
Bun, ideea de bază nu e... Aș mai rămâne un pic aici, într-o America atât de secularizată, în care pur și simplu cofetarii care refuză să facă un tort cu însemnele homosexualilor pentru o nuntă de homosexual sunt dați în judecată și târâți prin tribunale, mai rezistă universitățile creștine sau își mai păstrează universitățile creștine mărturia clară, biblică, curată?
Probabil că nu la modul general. Cred că sunt universități care au început creștin, într-un mod creștin și ideologia de bază a fost creștină inițial, la fel ca în Europa, dar încetul cu încetul și-au pierdut focalizarea, direcția și au început să semene tot mai mult cu valorile acestei lumi. Foarte interesant, în timp ce ni se făcea turul acestei universități, sunt statui mari, greoaie, cu un bătrânel în genunchi așezat la un scaun obișnuit. Și unul dintre argumentele pentru care ni s-a zis că această statuie e foarte grea, când trece nu mai știu câte tone și e ancorată adânc în pământ, rațiunea pentru care am făcut-o atât de grea e că dacă generațiile care vor veni vor dori să șteargă creștinismul și principiile pe care i-a fost construită, să le fie foarte greu să le dezrădăcineze și să le scoată de aici. Și vrem ca și cei care vor veni după noi să-și amintească ceea ce e construit aici, e construit pe fundamente creștine și în urma rugăciunii.
Interesant, da.
Ideea e că peste tot sunt inscripționate versete și întrebări care sunt menite să te pună pe gânduri. Pe fiecare stâlp e pus câte un verset, eu îți voi călăuzi pașii, sau la intrarea pe poartă e o statuie a Domnului Iisus, iar de sub scrie, mă vei urma. Îmi place că e totul gândit să te pună pe gânduri și spunea președintele universității, viziunea noastră e ca niciun student să plece de aici fără să-L cunoască cu adevărat pe Hristos. Și că, deși viziunea sună bine pe plan global, ca să o împlinească, își propun în fiecare zi acțiuni mici care să conducă acolo. Să stai de vorbă cu un student, să faci mentorare unul la unul, pe lângă toate cursurile și toate întâlnirile de capelă pe care le au. E vorba de lucruri mici pe care în mod intenționat de fac pentru studenții aceștia.
Mai ales că statistica spune că o foarte mare parte dintre studenții care intră creștini în universități ies necreștini în vest.
Mm-hmm.
Bun, spune-ne despre... Da. Spune-ne despre Media Leadership Summit, despre summitul acesta, întâlnirea aceasta pentru lideri din media creștină.
Sună pretențios summit, pentru că ai senzația că au venit o mulțime de oameni. În realitate nu am fost o mulțime, 35 de oameni din 22 de țări, de pe 5 continente. Ceea ce ne leagă e evident chemarea lui Hristos de a lucra în mass media și de a face o schimbare în lumea în care trăim. Sunt povești impresionante pe care le afli când te întâlnești cu oamenii aceștia. nici nu știu cu cine să încep, cu
de
cei mai
exemplu.
noi veniți în grup.
Da.
E vorba de Paulus, care a venit împreună cu soția lui. Ei sunt din Indonezia. 17.000 de insule spunea că sunt acolo. 250 de milioane de locuitori.
În Indonezia este cel mai mare număr de musulmani de pe planetă, nu în Orientul Mijlociu, nu în țările arabe, ci în Indonezia, în extremul Orient.
Spunea Paulus că unul din criteriile după care este ales un lucrător la ei este dacă e în stare să se susțină pe el însuși și să meargă acolo în misiune, dacă merge acolo unde este trimis fără să facă nazuri pe insula aia, nu mă duc, sau la tribul acela, nu mă duc, sau la comunitatea respectivă. Și cel de-al treilea lucru, dacă e gata să moară.
Da.
Și mi se părea interesant ce ar fi să pui în, eu știu, în cererea pe care o aplică cineva la să fie voluntar la Radio Vocea Evangheliei sau la să vină membru în biserica ta, întrebarea aceasta, dacă ești dispus să mori pentru ceea ce tu crezi și trăiești, dacă ești dispus să plătești cu viața faptul că îl slujești pe Hristos, întrebarea mi se pare bună și nu cred că ar trebui să ne ocolească pe niciunul dintre noi. Paul ne povestea despre modalitatea în care au început să evanghelizeze, au plantat 50 de radiouri, Nelu, într-o țară cu cei mai mulți musulmani, întâmpină presiuni foarte mari din partea guvernului, dar este metoda în care ei au reușit să pătrundă pe insule și la comunități total neevanghelizate. Ne povestea chiar aseară că a mers pe o insulă unde nu era nicio biserică, niciun creștin, și acolo a deschis un post de radio. Într-un an au plantat 27 de biserici acolo.
Wow! În urma vestirii Evangheliei prin radio.
În urma vestirii Evangheliei. Nici nu-ți închipui cât de multe bariere sunt acolo. La noi e mai simplu, plantăm sau, eu știu, deschidem o stație de radio într-o țară care cultural pricepe despre ce vorbești, pentru că e oarecum creștină, chiar dacă nu trăiește principiile creștine, toți vorbim aceeași limbă, chiar dacă avem minorități, dar înțelegi româna și te poți... E bine, la ei dialectele sunt multiple, deschizi un post de radio pe insulă, dar nu toți vorbesc aceeași limbă, iar dialectele nu sunt oarecum asemănătoare ca bănățeana cu ardeleană, ci dialecte atât de diferite că ei nu se înțeleg între ei. Provocarea este imensă să traduci Biblia sau studiile sau emisiunile pe care le faci în dialectele respective. Și ne arăta imagini filmate cu comunitățile pe care le vizitau, modul în care oamenii aceștia, după ce au ascultat un an de zile radioul, veneau și îi primeau ca pe îngerii Domnului trimiși acolo la ei, au mers, au distribuit radiouri solare, iar după aceea mergeau cu barca din loc în loc. Evident, oamenii aceștia trebuiau ucenicizați, adică auzi Evanghelia, dar trebuie să faci ceva pași în continuare. Și cum îți spuneam, au fost deschise 27 de biserici. 27, mi se pare fantastic, într-un an de zile, să te gândești că deschizi un radio, habar n-am unde, în Oltenia sau oriunde zici, și după aceea 27 de biserici ai în zona respectivă, mi se pare incredibil. Și asta într-o cultură musulmană. Povestea Paulus de un musulman radical care a bătut într-o noapte la ușa lui. Ne povestea, era cu o haină din acea lungă, albă, cu barbă până la brâu. Bate la ușa lui și îi spune, vreau să mă botez. Și inițial Paulus a crezut că e o cursă, pentru că dacă faci prozelitism acolo, riști pedeapsă de 9 ani de închisoare.
Și ce fac ei prin radio? Nu se consideră prozelitism?
Se consideră, dar fiind atât de multe insule și izolate și în felul acesta, fi sigur că întâmpină destul de multe piedici și opresiuni și că trebuie să se strecoare binișor printre toate restricțiile pe care le au. E bine, întorcându-mă la musulmanul ăsta, stă de vorbă cu el și află că l-a visat pe Iisus. Și îmi spunea, principala metodă de evanghelizare în zonele în care ei n-au ajuns încă cu radiourile este prin vise. Musulmanii îl visează pe Domnul Iisus și că multora dintre ei le zice, vreau să te vindec. Acum, nouă ne e și greu să ne gândim cum ar fi să trăiești într-o lume în care să nu ai nici cea mai vagă informație despre cine e Iisus și să-ți apară El într-o noapte și să-ți dea soluția la problema ta. Până la urmă, problema ta devine puntea dintre tine și Hristos. Poate că în felul acesta și pentru noi multe din problemele pe care le experimentăm sunt puntea între noi și Hristos și nici nu ne dăm seama. Dar povestea este impresionantă. Am să-ți spun despre India și despre Ashwin, care este directorul unei televiziuni.
Înainte de a trece tu la India, vreau să mai repet odată ce spuneai pentru ascultători. Poate că pentru mulți problemele noastre pot să devină puntea între noi și Hristos. Da, spune despre India.
Ne mutăm în India acum. M-a emoționat foarte mult și mărturia lui Ashwin. Din nou, o țară în care... În multitudine de religii, vocea creștinilor e destul de mult
bruiată.
Persecutată și bruiată și acoperită. Îmi spunea Ashwin, noi nu putem spune la televiziune că Iisus Hristos te vindecă. Trebuie să spunem și Iisus te vindecă.
Adică mai sunt și alții pe lângă Iisus.
Exact. Noi nu putem să spunem Iisus Hristos este Domnul, ci trebuie să spunem este un Domn, o țară cu nu știu câte milioane de zei. Dacă mă gândesc bine, Apostolul Pavel când s-a plimbat prin Areopagus, spunea, văd că aveți mulți Dumnezei aici, că sunteți foarte religioși. Hai să vă spun de acesta unul necunoscut pe care voi nu-l știți și a fost foarte abil în modalitatea de a aborda. E bine, așa o înțelepciune trebuie să aibă oamenii aceștia și mă gândeam, sunt atât de liberă să mă așez în fața microfonului și să spun tot ceea ce îmi trece prin cap, în timp ce oamenii aceștia trebuie să găsească cel mai potrivit limbaj în așa fel încât să poată să mai continue încă o zi și încă o zi lucrarea. Oamenii aceștia au luat împrumut din bancă să facă acest post de televiziune și l-au făcut în 4 dialecte diferite și India e o țară care vorbește limbi diferite. Foarte mulți, dar în 4 dialecte. Imaginează-ți toată producția pe care o au și am văzut o prezentare destul de frumoasă cu foarte multe emisiuni pe tot felul de categorii, toată să o gândești pe 4 limbi diferite, cu traducere, cu tot ce înseamnă de la Biblie, la absolut tot. Ne spunea Ashwin, în luna decembrie vor să ne ridice licența. Mi-am cerut ajutor în rugăciune. Și spunea, am fost împreună cu avocatul meu la reprezentanții guvernului și nu ne-au dat nicio explicație și nu a fost absolut nimic, nici legal, nici logic. Și am ajuns acasă și spunea, nu există plan B pentru mine. Nu există. Toți anii aceștia de 28 de ani am investit în lucrarea asta și au pus casele, viețile, conturile la bătaie. Tot ce au împrumutat a fost achitat, dar spune, nu există plan B, ok, ne închide televiziunea, facem altceva, asta e planul pe care îl avem. Și spune, eram așa de descurajat gândindu-mă cât de nedreptățiți suntem de sistem. După care, zice el, m-am gândit că Domnul Iisus când a fost la proces, n-a avut un avocat, eu măcar am un avocat. Prin urmare, chiar nu pot să mă plâng de nimic și nu mă pot victimiza.
Ce interesant!
Și dacă ne raportăm la Domnul Iisus, într-adevăr, a fost nedreptățit, n-a avut niciun avocat să-și apere, nici măcar însuși nu s-a apărat când a putut să-și prezinte situația. Și poate că ar trebui să ne gândim în felul acesta și creștinismul nostru. Într-un fel, dacă Hristos a fost persecutat și nedreptățit, de ce oare nouă ne sare muștarul așa repede când ni se întâmplă același lucru? Oare nu călcăm pe urmele Lui și nu experimentăm parte din suferințele Lui, pentru că într-o bună zi ne vom bucura de gloria Lui și vom împărți veșnicia împreună cu El.
Da.
Bun, ne mai mutăm?
Asta este o aplicație, este o aplicație practică pentru fiecare creștin în viața noastră personală, nu doar în India, unde sunt persecuții, sau în Indonezia. Ci, da.
Da, pentru că eu cred că fiecare dintre noi, la un moment dat, trebuie să experimentăm crucea Lui Hristos și să împărțim parte din suferințele și din rușinea aceasta,
cine, cu gloria cine, și cu cum, onoarea. Cine, cum, când? Nu. Îmi iau un avocat în disputa cu fratele meu creștin. Da, Doamne ajută-ne să fim așa cum vrea El. Bun, spune-ne mai departe.
Poate că ar trebui să mai ne oprim puțin în Ucraina, ne oprim la Olesia, în zona de război la Slaviansk. Olesia Dimitrieva face lucrare creștină, aduce extraordinar de multă speranță într-o comunitate care în fiecare zi nu știe dacă va mai trăi sau nu, dacă îi mai rămâne casa în picioare sau nu. Povestea Olesia despre faptul că împreună cu soțul ei și-au construit casă și-au luat teren, au luat împrumut din bancă și încetul cu încetul și-au avut casă și în momentul în care au terminat casa, spunea, nici nu am reușit să ne plătim aragazul, era în rate, a început războiul și a trebuit să ne mutăm de acolo. Și ne e greu într-o vreme de pace să ne gândim cum ar exista pentru tine sau cum ar fi viața, să știi că ai muncit, ai economisit, ai mâncat pâine cu sare ca să poți să-ți cumperi un aragaz sau să-ți cumperi un frigider și în momentul în care trebuie să intri în casă să te bucuri de lucrurile acestea, nu te poți bucura, trebuie să pleci acolo că a început războiul. În fine,
da,
Onesia are perspectivă foarte faină vis-a-vis de lucrarea în care e ea chemată. Lucrarea a început-o tatăl ei, care este orb. După ce au început lucrarea radio și a început războiul, le-au luat echipamentele și le-a fost dărâmat antena și tot studioul. Au trebuit să refacă totul și să repună echipament. Nu s-au lăsat oamenii acestea. Au continuat mai departe. Vorbesc despre speranță într-o lume al lipsei de speranță și e foarte impresionant să auzi pe Alessia, care are multe emisiuni direct cu ascultătorii. Chiar aseară îmi povestea că vorbește despre speranță și despre bucurie și lucrurile astea parcă curg din ea și primește un telefon din partea unei persoane care a pierdut absolut totul și atunci înțelege cu adevărat dimensiunea speranței. Povestea avea doi invitați, doi pastori care vorbeau despre speranță și despre dragoste și a sunat un soldat din armata rusă și a zis, tu vorbești despre speranță și dragoste, ia vino aici la noi, dacă îndrăznești să vii. Și pastorul, toți știu ce amenințare, noi am trecut printr-o perioadă comunistă, urmărise securitate și de tot, nu ți era tot una să întâlnești în perioada aceea. Poate că ar trebui să ne regândim. Știi, una e când totul îți merge bine și faci pe grozavă, o mare lucru, mă duc și le spun Evanghelia. Alta e când chiar treci printr-o situație de genul acela și știi că oamenii din biserica ta sunt uciși, că militari sunt omorâți în permanență acolo. E o situație care are foarte mult conflict și foarte, o situație foarte apăsătoare.
Dar radioul bine, poate să aducă acolo, cu adevărat, poate să aducă speranță și bucurie.
Cred că oriunde aduce speranță și bucurie, dacă aduce vestea bună a Evangheliei, oriunde pătrunde, exact ăsta este mesajul, speranță și bucurie. Dar în mod special, într-o lume a războiului, cred că în lumea aceea a disperării, vestea aceasta bună face o schimbare atât de evidentă și de copleșitoare, cum ne e greu să descriem. Olesia vorbea despre tatăl ei orb, un lucru care m-a impresionat foarte mult, iar împărtășea cu noi și spunea că până la 5 ani, Olesia e o femeie de vreo 40 de ani, înaltă, foarte înaltă, nu știu, habar n-am cât are, 1,80 și 1,90, foarte înaltă și slabă. Și spunea ea, în fiecare zi tatăl ei spunea că e cea mai frumoasă fetiță din lume, e cea mai frumoasă fetiță din lume, până la 5 ani, când și-a dat seama că tatăl ei e orb. Și spunea, un lucru foarte important pentru ea a fost că a crescut iubită și că tatăl ei a transmis tot timpul lucrurile astea și în momentul în care ea a aflat de dragostea lui Dumnezeu, a știut exact despre ce e vorba. Mă gândeam ce important e pentru noi să reușim să-i transmitem dragostea lui Dumnezeu copiilor noștri, fiind noi pentru ei ceea ce e Dumnezeu pentru noi.
Da, aici e o aplicație practică pentru ascultători. Ce să le spunem copiilor noștri?
Da, chiar mi s-a părut interesant.
Da, am tras câteva aplicații practice interesante din ce ne-ai istorisit tu din relatările de acolo, de la întâlnire.
Da, m-am vorbit doar despre câțiva dintre oamenii pe care i-am întâlnit, dar au fost din Brazilia, reprezentanți, am avut din țări mai bogate ale Europei, din Islanda, de exemplu. Islanda, o țară care are locuitori cât are Timișoara, 340.000 undeva pe acolo, chiar mai puțin decât are Timișoara, cu cel mai înalt venit, una dintre țările nordice cu cel mai mare venit pe cap de locuitor, cu o țară care se socotește creștină, anglicană, luterană, dar care în mijlocul belșugului și al bunăstării întreabă ce păcate am eu, de ce aș avea nevoie de Hristos. E bine, în țara aceasta se face radio creștin, iar directorul acestui post de radio a fost prezent și împărtășeam, vedeam în inima lui focul, dorința, pasiunea de a face lucrare și de a transmite Evanghelia în țara lui și barierele pe care le întâmpină. Parcă e mai ușor să împărtășești Evanghelia în Ucraina, în zona de război, unde oamenii sunt disperați și se agață de orice fărâmă. Când ești în suferință, ești smerit și îți ridici ochii înspre cer, chiar dacă nu înțelegi de ce ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Când totul îți merge bine și ești sigur pe tine și ai senzația că ești stăpânul lumii astea, e foarte greu să accepți că ai nevoie de fapt de un salvator, că ești disperat, că ești gol, că ești flământ, că toate lucrurile bune cu care te înconjuri nu reușesc să umple golul interior pe care îl ai, că doar Dumnezeu îți poate satisface setea sufletului. Și m-am gândit ce provocări diferite avem în diverse zone ale lumii. Cu ce ne luptăm? Până la urma urmei, diavolul îmbracă forme diferite și încearcă să distragă atenția de la Evanghelie în modalități diferite. Peste tot există lupta aceasta. Chiar unul dintre vorbitori vorbea despre, amintea lucrul acesta și spunea că unii creștini uită că noi suntem într-o stare de război și că altfel te comporți atunci când e război, altfel te comporți în vreme de pace, e război pe care îl avem, e cu firea noastră pământească, e cu domnitorul acestei lumi. Uităm că suntem într-o stare de război și ne permitem comportament de oameni care trăiesc în timpul de pace. Când e război, îți regândești concediile, îți reanalizezi cum îți cheltuiești banii, îți regândești toate prioritățile, ești într-o stare de alertă, te focalizezi pe lucrurile cu adevărat importante care țin de viața ta. Pe când în vreme de pace îți pierzi vremea cu nimicuri.
Da. La final, Cristina, te-aș mai întreba pentru tine personal, care au fost cele mai importante învățături pe care le-ai dobândit la această întâlnire?
Cele mai importante învățături, în primul rând, sunt poveștile acestor oameni pe care le au în mine. Experiențele lor, pasiunea lor pentru Hristos, pleci îmbogățit. Ori de câte ori vezi un om plin de Hristos, pleci îmbogățit. Dincolo de asta, mi s-au părut interesanți vorbitorii și trebuie să recunosc că Ron Harris, organizatorul evenimentului, s-a întrecut pe sine însuși să ne aducă vorbitori de calitate și autori de cărți, oameni de mare calibru.
Pentru ascultătorii care nu știu, Ron Harris a lucrat peste 40 de ani în radio și acum, la o vârstă frumoasă, are o organizație de media prin care încearcă să conecteze persoane, personalități, lideri din media creștină din toată lumea.
Pentru cei care nu știu, Ron Harris are 50 de ani experiență în radio. A condus
50?
Atât radio cât și televiziune, da. La aproape 70 de ani, când a ieșit din radio, deși a fost implicat în multe organizații, la 67 de ani când a ieșit din radio efectiv și urma să se pensioneze, a înființat o asociație, Media Alliance, care își propunea să încurajeze, să formeze, să ridice lucrări media din toată lumea. Așadar, de 8 ani, încercam să fac calculul, asta ne spunea seară, câți ani are acum, de 8 ani umblă în toată lumea, în India, în Africa, în România a fost, în Rusia, în Ucraina, ține conferințe, seminarii, încurajează, ridică, pune în legătură lucrători media din toată lumea aceasta. Părerea mea e că în anii aceștia lui, de pe ultima lui 100 de metri, lucrează mai mult decât a lucrat în toți ceilalți ani. Când a vorbit în fața unui microfon, unei singure audiențe, reușește acum să vorbească la nivel global prin slujirea pe care o face. Și vorbea Ron de unul din prietenii lui în vârstă, care a murit într-un aeroport în Calcuta sau nu știu unde. Spunea, e extraordinară moartea asta, să nu mori acasă în fața televizorului, ci să mori în câmpul Evangheliei, slujindu-l undeva în capătul lumii. Mi-a plăcut perspectiva lui. Chiar vorbeam cu el și spuneam că ar trebui să vină în România și să organizăm o conferință și să strângem tot ce înseamnă mass media creștină de toate culorile din România și să investim în jurnalismul creștin și să creștem oameni pe lângă noi.
Da, și nu doar în jurnalism, ci ceva de genul, alo, popor creștin al lui Hristos, unde veți muri? În fața televizorului? Da. Bună întrebare.
Da, unul din vorbitorii, au fost câțiva vorbitori foarte buni, dar unul dintre vorbitorii mei preferați, Phil Cook, pe care m-aș bucura enorm să-l aduc în România, un om care gândește neconvențional, destul de în afara cutiei, cu foarte multă onestitate, vorbea despre modalitatea în care trebuie să ne luptăm pentru a câștiga atenția publicului nostru într-o abundență informațională copleșitoare. Spunea, studiile indică faptul că în 4-8 secunde oamenii fac decizii. Dacă în 4-8 secunde n-ai captat atenția ascultătorului tău, nu o să-l mai ții următoarele 20 de minute până se termine emisiunea la ordinea zilei. Prin urmare, ar trebui să înveți să fii foarte scurt, foarte clar, foarte concis, foarte pe înțelesul oamenilor. Mi s-a părut foarte interesant statistica lui. Sugera, vă provoc să fiți mai transparenți, să spuneți cine sunteți voi cu adevărat, să arătați lucrul acesta prin tot ceea ce sunteți. E singura modalitate în care reușești să te conectezi în mod real cu celălalt. Nu prin declarații fabricate, nu prin replici bine gândite, ci prin autenticitate și prin a fi cine ești tu până la urmă, cu bătăliile, cu întrebările, cu îndoierile, cu bucuriile și victoriile tale. Dar tu, așa cum ești în realitate.
Da, Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim frumos, Cristina. Cu ce am rămas eu după ce ne-ai povestit tu de acolo, după această emisiune mai lungă de 4-8 secunde, sper că le-am captat atenția în primele 4-8 secunde și au rămas cu noi până acum.
Îmi pare rău că ți-am spus de bea la sfârșit lucrul ăsta. Da.
Cu ce am rămas eu cu umilință, deci chiar credeam că noi facem foarte mult pentru Dumnezeu și avem idei mărețe, și, dar ascultând acolo să duci Evanghelia pe mii de insule, să fii într-un context în care sunt mii de zeități, să fii amenințat de așa prin telefon, vino aici că îți arătăm noi ce înseamnă pace și bucurie, de soldați, dușmani, da, chiar că este umilință. Slăvit să fie Dumnezeu că nu privește spre ce credem noi despre noi, ci ne dă înțelepciunea să ne pocăim.
Doamne ajută! Cu înțelepciunea asta vreau să vin acasă și cu înțelepciunea aceasta vreau să facem mai departe lucrare de dragul lui Hristos. Gândește-te că în cer vom sta alături de oamenii aceștia la care mă uit de jos în sus, mă uit la modul în care ei fac slujire, la felul în care au ridicat televiziuni și radiouri și zeci de radiouri într-o cultură imposibilă. Cu cât întunericul e mai dens, cu atât lumina strălucește mai tare și mai puternic.
Dumnezeu să ne ajute. A fost împreună cu noi Cristina Olariu din America, prin WhatsApp am înregistrat, s-a aflat acolo la o conferință, Media Leadership Summit, o întâlnire pentru liderii din media creștină din toată lumea. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă da stați pe internet la ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!